สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101ประจำวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์นะคะเพิ่อแป๊บเดียวก็1อาทิตย์แล้วนะหลังจากที่กลับมาจากเดินทางไกลนะคะ45วันก็วันนี้นะคะบทความนี้แล้วก็มีเซอร์ไพรส์นิดนึงค่ะเขาไม่คิดว่าเป็นบทความที่เกี่ยวกับประเทศไทยหรือมีประเทศไทยเป็นตัวอย่างในบทความด้วยนะคะแต่ว่าบทความนี้เนี่ยก็มาจาก The Guardian's Weekly นะฉบับวันที่7กุมภาพันธ์2020นะคะภายใต้ชื่อที่ว่าWhy News Environmental Footprint นะคะก็คือพูดถึงเรื่องรอยเท้าทางด้านสิ่งแวดล้อมนะที่ของแผ่นไวนิลนะคะก็ต้องท้าความนิดนึงค่ะว่าจริงแล้วแผ่นไวนิลเนี่ยก็ว่าหรือแผ่นเสียงเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่เคยฮิตเมื่อสมัยก่อนนู่นตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะเรียกว่าแล้วมันก็ตายจากไปหลังจากที่มีเทปคาสเซ็ตนะคะมีซีดีออกมานะแล้วตอนนี้ก็พอเทปคาสเซ็ตตายไปซีดีรอมหายไปนะคะเพราะตอนทุกคนแบบฟังเป็นสตรีมมิ่งหมดแล้วเนาะไม่ต้องมีซื้ออะไรพวกนี้แล้วใช่ไหมคะกลับกลายว่าตอนนี้แฟชั่นกลับมาอีกแล้วค่ะคือเรียกว่าไวนิลเนี่ยก็กลับมาฮิตอีกแล้วแผ่นเสียงนะคะนั้นบทความนี้เนี่ยจะพาไปดูนะคะว่าการผลิตแผ่นไวนิลเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะคะโอเคค่ะก็คือเขาผู้เขียนนะคะคือคุณไคลี่ดีวีนนะคะเธอก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าเธอก็ได้เข้าไป เยี่ยมชมนะคะโรงงานที่ผลิตแผ่นไวนิลนะคะในสหรัฐอเมริกานะคะโดยเจ้าของโรงงานเนี่ยก็ขอร้องให้เธอไม่บอกสถานที่นะว่าโรงงานอยู่ตรงไหนนะคะคือเธอก็เล่าอย่างนี้ค่ะว่าเครื่องไฮดรอลิกเนี่ยก็เครื่องจักรไฮดรอลิกก็เรียกว่าทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะในการผลิตแผ่นหรือว่าปั๊มแผ่นไวนิลนะคะคือคำถามคือตอนนี้ค่ะทุกท่านรู้ไหมคะว่าแผ่นไวนิลผลิตมาอย่างไรนี่ไฟก็พยายามจะอ่านหาข้อมูลดูวิดีโอคลิปนะคะว่าผลิตอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันมีการผลิตที่ค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนนู้นเลยตั้งแต่ปี1950-60อะไรเงี้ยนะคะก็เรียกว่าการผลิตในปัจจุบันวันนี้ก็ยังใช้วิธีเดิมอยู่นะคะในการผลิตนะที่ว่าใช้มาเป็น100ปีแล้วนั่นเองนะคะคือเขาก็บอกงี้ค่ะในปัจจุบันนี้ถึงแม้วัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยก็จะฟังเพลงจากสตรีมมิ่งนะคะเรียกว่าก็โหลดมาฟังเนาะไม่ต้องซื้ออะไรที่มันเป็นแบบของจับต้องได้อย่างแล้วว่าจะเป็นเทปคาสเซ็ต CD หรือแม้แต่ USB เลยก็ไม่ใช้แล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตลาดนะคะของแผ่นเสียงเนี่ยก็ยังโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเขาบอกอย่างนี้สถิตินะคะชาวอเมริกันเนี่ยก็ใช้จ่ายนะคะเรียกว่าซื้อเงินนะคะเรียกว่าจ่ายเงินซื้อแผ่นไวนิลเนี่ยมากพอกับที่เคยซื้อแผ่นซีดีนะคะสมัยก่อนนู้นเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีแผ่นเสียงเนี่ยแผ่นไวนิลขายอยู่ในสหภาพเอ้ยไม่ใช่อยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยประมาณ 4.3 ล้านแผ่นเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกปีเป็นปีที่12อย่างต่อเนื่องที่มียอดขายเนี่ยเติบโตขึ้นทุกปีเรียกว่าแผ่นไวนิลเนี่ยกลับมาฮิตในระยะ12ปีให้หลังนี้อย่างมากมายแล้วก็มีการเติบโตขึ้นทุกปีนะคะโอเคค่ะถ้าคือเขาก็ในบทความพยายามจะเล่าให้ฟังนะคะว่าคุณรู้เขาก็ตั้งคำถามคุณรู้ไหมคะว่าแผ่นไวนิลเนี่ยมันมาจากไหนนะคะมันผลิตมาอย่างไรนะคะนั่นคือซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดได้อย่างไรนะคะคือเรียกได้ว่านะคะคือเอาเป็นว่าไฟก็ไม่อยากอธิบายแล้วกันเพราะว่าก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผลิตนี้เดี๋ยวกูจะพูดผิดนะคะเอาเป็นว่าวิธีการผลิตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใจความหลักๆก็คือว่ามันต้องมีการใช้พลังงานความร้อนเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีการใช้พลาสติกนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้พลาสติกก็ดูเหมือนจะเป็นผู้ร้ายของในสายตาของคนทั่วโลกไปแล้วในปัจจุบันนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าแผ่นที่ผลิตเนี่ย จริงๆแล้วนะที่มาของคนที่ผลิตแผ่นไวนิลเนี่ยมาจากกรุงเทพนี่เองนะที่เป็นแหล่งใหญ่ที่เขามาสำรวจเนี่ยคือมาจากกรุงเทพนั่นเองนะคะบริษัทนี้ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะชื่อเป็นบริษัทพลาสติกขี้ชัยนะคะคือเขาบอกว่าเรียกว่า P มันคือ PVC อะที่ใช้ทำแผ่นเสียงเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่ากว่าครึ่งนะคะบอก more than half นะคะเรียกว่ากว่าครึ่งหนึ่งของ PVC ที่ใช้นะคะในการผลิตแผ่นเสียงของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยมันมาจากประเทศไทยนะมาจากบริษัทไทยพลาสติกแอนด์เคมีคอลส์พับลิกคอมพานีลิมิเต็ดหรือ TPC นั่นเองค่ะโดยมีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพนะคะ TPC เนี่ยก็ผลิตไวนิลนะคะบนเรียกว่าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่เรียกว่าห่างจากกรุงเทพโดยการขับรถเนี่ยไปแค่ไม่ถึงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะเขาบอกต่อนะคะว่าการผลิต PVC เนี่ยนะแผ่นไวนิลคือแผ่นไวนิลเนาะแผ่นเสียงผลิตอย่างไรเรื่องนึงแต่ที่ต่อมาเขาพูดตอนนี้เขาพูดถึงเรื่อง PVC คือเรียกพลาสติกที่อยู่ในแผ่นเสียงเรียกว่าก็ไล่ลงไปอีกนะคะไล่สายการผลิตลงไปอีกซัพพลายเชนลงไปอีกนะคะเขาบอกว่าการผลิต PVC เนี่ยมันก็ซับซ้อนมากนะคะมีขั้นตอนหลากหลายที่มาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เรียกว่าคนงานที่ทำงานในการผลิต PVC เนี่ยก็ต้องอยู่ในเรียกว่าชุดที่รักษาความปลอดภัยมีหมวกนะคะกันน็อกอะไรพวกนี้นะคะมีเรียกว่าหมวกคุมผมอะไรนะคะมีแว่นตากันแบบแว่นตาเซฟตี้นะคะแต่ว่านะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนะคะวิธีการผลิตเนี่ยมันก็คือเหมือนการพยายามอัดนะคะเหมือนให้นึกถึงภาพเครื่องที่เราไว้บดกระเทียมอะค่ะที่แบบว่าใส่กระเทียมเข้าไปนะคะเป็นกรีบแล้วก็บีบอะค่ะเหมือนเป็นครีมบีบเนี่ยลักษณะการผลิต PVC ก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าแค่มันจะใหญ่กว่าเครื่องที่ใช้บีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ไม่ใช่ประเด็นแล้วกันนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องการผลิตในลักษณะของเทคนิคในการผลิตนะคะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังนะคะว่าที่เขาคุณไคลี่เนี่ยไปสำรวจเขาพบว่าเขาก็พบว่าเนี่ยจริงๆแล้ว TPC เนี่ยก็สืบสาวต่อไปก็พบว่าคนที่เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทแม่ก็คือ SCG Chemical นะคะก็คือเราก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะก็บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเราเองนะคะก็ตัวเขาก็มีการไปสัมภาษณ์ตัวแทนนะคะในถึงวิธีการผลิต PVC นะคะแล้วก็เพื่อในการควบคุมคุณภาพนะคะเพื่อที่จะสามารถส่งออก PVC เนี้ยไปให้อุตสาหกรรมแผ่นเสียงที่สหรัฐอเมริกาได้นะคะคือเธอก็เล่าให้ฟังค่ะว่าตอนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยทางตัวแทนของ SCG เนี่ยก็ตอบคำถามอย่างเรียกว่ากระตือรือร้นเลยค่ะในเรื่องของที่การผลิตเรื่องการประกันคุณภาพเรื่องการควบคุมคุณภาพของ PVC ที่ผลิตออกไปนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมตอบคำถามเลยนะคะเมื่อทางคุณคารีเนี่ยถามถึงเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการผลิตไวนิลนะคะคือตัว PVC เนี่ยมันก็เป็นสารเคมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรียกว่าในกระบวนการผลิตเนี่ยมันจะในกระบวนการขั้นตอนการผลิตให้พลาสติกเนี่ยหรือว่าปิโตรเคมีเนี่ยให้มันกลายเป็นพลาสติก PVC เนี่ยมันจะมีการปล่อยน้ำเสียที่เป็นพิษนะคะออกมาแน่นอนนะคะแล้วก็เรียกว่าในบทความเขาก็อ้างนะคะว่าเขาก็พูดถึงนะคะว่ามันมีบันทึกไว้หรือว่ามันเป็นที่รู้จักไปทั่วแล้วค่ะว่าบริษัทเนี้ยก็จะปล่อยน้ำเสียที่เป็นพิษเหล่านี้เนี่ยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะอันนี้ก็เรียกว่าเขาบอกว่าเขาก็ได้รับข้อมูลมาจากทาง Greenpeace นะคะที่บอกว่า TPC เนี่ยก็มีประวัติในการทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างยาวนานนะคะตั้งแต่ปี1990เลยทีเดียวค่ะโดยที่ตัวแทนจาก SCG นะคะ Brand Management นะคะแล้วก็ CSR นะคะก็ปฏิเสธจะตอบคำถามนะคะในข้อกล่าวหาเหล่านี้นะคะทางอีเมลนะคะก็ปฏิเสธที่ตอบคำถามอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วค่ะแล้วเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าสถานการณ์ของตัวในกลับไปดูที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาบ้างนะคะว่าในยุคที่เขามีการผลิตแผ่นเสียงอย่างนี้นั่นเป็นปี70เนี่ยมันก็มีปัญหาอย่างเดียวกันนะคะก็คือเนี่ยพูดถึงเรื่องของ Keyser Century นะคะ Corporation นะคะที่ตั้งอยู่นะคะทางตอนเหนือของกรุงลอสแอนเจลิสค่ะก็เขาบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยก็เป็นผู้ซัพพลายนะเป็นซัพพลายเออร์นะคะเรียกว่าเป็นคนที่ผลิต PVC ถึง20ล้านกิโลกรัมต่อปีนะคะให้กับอุตสาหกรรมนะคะการผลิตแผ่นเสียงของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็บอกแล้วได้เลยเขาก็บอกค่ะว่าบริษัทเนี้ยที่เป็นซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่เนี่ยนะคะก็เป็นมีชื่อเสียงในเรื่องของการที่เป็นคนที่ก่อมลพิษหรือทิ้งสารพิษอย่างผิดกฎหมายนะคะโดยบริษัทนี้เนี่ยเคยถูกตรวจสอบนะคะสืบสวนโดย Environmental Protection Agency นะตั้งแต่ปี1977คือเรียกว่าโหนานมากเลยนะคะเรียกว่าก็โดนสืบสวนสอบสวนนะคะโดยเนี่ยเขาก็ทาง EPA นะคะก็เป็นตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบนะคะทั้งอีกครั้งนะคะในปี2000นะคะต้นในช่วงปี2000นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เข้าไปพร้อมกับ FBI ด้วยนะคะซึ่งการเข้าไปครั้งนี้ก็ส่งผลให้บริษัทเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าปรับเป็นจำนวนเงินสูงถึง4ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องมีการขอโทษนะคะต่อสาธารณชนนะคะในการในเรื่องที่ว่าทางบริษัทเนี่ยโกหกนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียกว่าปล่อยให้พนักงานหรือคนงานเนี่ยไปสัมผัสพวกสารพิษในโรงงานคือไม่ได้มีการช่วยในการรักษาสุขอนามัยของพนักงานเลยอะค่ะคือเรียกได้ว่าก็ปล่อยตามมีตามเกิดไปก็ทำงานไปก็สูดดมอากาศพิษเข้าไปนะคะมีการสัมผัสถึงน้ำเสียนะคะแล้วก็พวกสารเคมีต่างๆโดยไม่มีชุดป้องกันที่เหมาะสมค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังทิ้งนะคะน้ำเสียที่มีพิษเนี่ยลงไปสู่ท่อระบายน้ำไม่โดยไม่มีการบำบัดด้วยค่ะหลังจากเขาทำบทความนี้คุณคารีก็พูดต่อนะคะว่ามันเป็นไปมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้นะคะว่าสัดส่วนนะคะของเรียกว่าสารพิษเนี่ยที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพยาของเราเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากบริษัทที่ผลิตแผ่นเสียงนี้นะคือเรียกว่ามันก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเยอะแยะมากมายซึ่งประเทศไทยก็คงมันไปไม่ได้อยู่แล้วในการจะเก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะแต่เขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันแน่ใจได้เลยคือว่าไวนิลเรคคอร์ดหรือว่าแผ่นเสียงเนี่ยแผ่น LP พวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเทปคาสเซตแล้วก็ซีดีนะคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากน้ำมันนั่นเองนะคะที่เรียกว่ามีช่วงนึงนะที่ว่าถูกสร้างขึ้นนะคะเรียกว่าเราก็มีการทำซีดีทำคาสเซ็ตมาเยอะมากมายนะคะแล้วก็ถูกทำลายเป็นหลายพันล้านชิ้นเลยนะคะตั้งแต่กลางปีเรียกว่ากลางปี2000อะไรอย่างเงี้ยนะคะตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่ว่าก่อนปี2000อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตั้งแต่19ต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการทำลายมาเรื่อยๆนะคะเขาก็บอกว่าในช่วงที่ในช่วงปีที่ยอดขายทั้ง LP ยอดขายทั้งเทปคาสเซ็ตก็ CD เนี่ยมันขึ้นจุดสูงสุดเนี่ยเอาเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวนะคะเขาก็บอกได้ว่าอุตสาหกรรมเนี้ยอุตสาหกรรมการบันทึกเสียงเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าใช้พลาสติกเป็นจำนวนถึง60ล้านกิโลกรัมต่อปีนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยค่ะซึ่งมันก็ส่งผลเชื่อมโยงต่อถึงกรีนเฮาส์แก๊สนะคะอิมิชชันคือเรียกว่าการเรือนกระจกนั่นเองนะคะเขาก็บอกนะคะว่ามันก็พอประมาณการได้ว่ามันก็ก่อให้การเรือนกระจกถึงประมาณ140ล้านกิโลกรัมเลยนะคะในแต่ละปีและเฉพาะในสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวด้วยนะคะดังนั้นนะคะจึงแล้วอุตสาหกรรมเรียกว่าเพลงละกันมิวสิกเนี่ยดนตรีนะคะมันก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็คือว่าก็อยู่ภายใต้เรียกว่าเงื้อมมือของทุนนิยมที่เกี่ยวกับน้ำมันนั่นเองนะคะถึงแม้นะคะว่ามันจะดูแบบมีแต่เรื่องที่มันดูแย่ต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็บอกว่ามันก็มีวิธีการแก้ปัญหานะคะก็มีชาวดัชนะคะ8คนนะไม่ขอโทษค่ะเรียกว่า 8บริษัทนะคะของเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็พยายามจะค้นหานะคะวิธีในการทำให้แผ่นไวนิลเนี่ยมันกรีนมากขึ้นหรือเป็นประโยชน์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะโดยการที่บอกว่าจะทำเรคคอร์ดเนี่ยแผ่นเสียงเนี่ยจากวัตถุดิบที่สามารถรีไซเคิลได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ PVC นะคะไม่ได้เป็นPVC นั่นเองคือเขาบอกเป็นนอน PVC นะคะแต่พอเขาไปเปิดตัวนะคะในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาในกรุงลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาในแบบว่าคอนเฟอเรนซ์ B2B คอนเฟอเรนซ์นะคะการประชุมแบบระดับธุรกิจเพื่อหาพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยเขาก็เหมือนได้รับผลตอบรับที่ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเหมือนก็มีคนบอกว่ามันไม่สวยเลยมันแบบเสียงก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบบ่นๆกันไปนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็บอกก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีคนพยายามจะทำนะคะให้แผ่นไวนิลเนี่ยมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเหมือนกับที่เราพยายามทำในเรื่องแพ็กเกจจิ้งต่างๆนะให้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นนะคะมีหลายคนก็พูดนะพอเรียนรู้เรื่องความยั่งยืนไปเรื่อยเนี่ยทำไมมันรู้สึกเหมือนกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายมันแต่เรื่องแย่ๆทำไมเราทำแต่เรื่องแย่ๆแค่หายใจก็ผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องยอมรับแล้วค่ะว่าเราก็ละเลยเรื่องเหล่านี้มานานเป็นหลายชั่วคนแล้วนะคะอย่างน้อยก็ 2-3 ชั่วคนนะคะแต่ตอนนี้มันเริ่มเรียกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำของรูทที่มีสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเห็นผลช้าค่ะกว่าจะรู้เนี่ยมันก็ผ่านไป3ชั่วคนแล้วเราก็กลายเป็นคนที่ถ้าอาจจะเอาแบบว่าเด็กที่เพิ่งเกิดมาอย่างเงี้ยทำไมต้องมารับผลกระทบกับฝุ่นพิษผลกระทบกับโลกร้อนด้วยทั้งที่เขาเพิ่งเกิดมาไม่ใช่ความผิดของเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่ากันไม่ได้นะช่วยกันไม่ได้เนาะเราก็ต้องแก้ปัญหากันไปเพราะรุ่นคนที่เขาทำเขาก็ตายกันไปหมดแล้วนะคะแต่กระนั้นเนี่ยฝ้ายก็ยังมองว่านะคะมนุษย์เราก็ไม่สิ้นหนทางหรอกเราก็คงจะพยายามทางแก้ปัญหาให้ได้นะคะไม่ว่าจะมีอะไรมีความท้าทายอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะก็อยากให้มองว่าปัญหาพวกนี้มันก็เป็นอะไรที่มีไว้แก้เนาะก็อยากจะให้กำลังใจคนที่มาสัมผัสเรื่องความยั่งยืนในชีวิตนะคะในสิ่งแวดล้อมนะคะในการทำงานเนี่ยก็อย่าเพิ่งรู้สึกจิตตกละกันค่ะมันก็มีเรื่องดีๆอยู่ในนี้เหมือนกันนะคะขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ